Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Mar vilayatynyň Mar etrafynyň ýanygy suýjy beketleriniň aglabasyna benziniň gyçylygy dowam edýär. Beketleriň öňünde awtoulag nowatlar emele gelýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji oktýabrda Sewitden habar berdi. Sürücüler käbir ýanygy suýjy stansiýalarynda nowata garaşyp A80 benzinini satyn almagy mümkinligini ýöne A95 markaly benzinin asla tapdyrmaýanyny aýdýarlar. Benzinin nobatı bir neçe sağıda çekiyar. Adamlar yanıgıç peketlerini avtoloğlarını sürep eltiyarlar. Kavir sürücülür dağınan nobat az olyar deyip gece sağıt üçte zapravkalara varıp nobata garaşyar. Bu yağda yiyen bir neçe üniversite devam ediyar deyip bir marlı sürücü Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun dürlü sevitlerine emele gelen benzin gıççılığını ne tasdiklayar ne de inkar edýär. Döwlet hiýetçiligine köpçülükliň habar beriş serişdeleri we ýarym resmi neşirler ýurtda dowam edýän ýanygyç gyççylygy barada habar bermeýärler. Ýollardaky awtoulaglaryň sany göz görtüli azaldy. Benzin gyççylygy haçana çenli dowam eder belli däl. Nowaty durup A80 benzini alyp bolýar diýip bir ýerli sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan marly sürüjileriň ençemesi ýanygyç guýujy beketlere A95 benzini getirilýänçe awtoulaglaryny sürmejekdiklerini aýdýarlar. Mary welaýatynyň 30-njy sentýabrdan bäri benzinin gyççylygy dowam edýär. Azatlygyň habarçysy 2-nji oktýabrda Giýişlik welaýatynyň administratiw merkezine ýerleşýän ýanygyç guýujy beketlerde ýanygyç gyççylygynyň emele geleniňini habar berdi. Munun ýa-da Azatlygyň habarçylary ýurdun Günnogur Lewap welaýatynyň käbir sewitlerine hem benzin gyççylygynyň ýüze çykanlygyny habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary iýul we awgust aýlarynyň ortalaryna ýyldyzyna emele gelen ýanygyç gyççylygy barada habar berdiler. Türkmenistan ýanygyç terişdelerine baý döwlet bolup British Petroleum 2021-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä ýurdun 600 million barrele barabar suwdy edilen neft gorlary bar. Şol bir wagtda soňky 2 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň benzin gyççylygy ýetirli häsiýetde ýüze çykýar. Nowatlar durýar, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satuwdan aýrylýar. Galiberse-de döwletiň gödäwçiligine ki media bu nowsanlyklar barada dymyp daşary ýurtlara eksport edilýän ulag ýanygyjy barada habar berýärler. Ýarym resmi hökümetçi neşri Özbek metbuatyna salgynyp 2022-nji ýylyň 1-nji ýarmyna Türkmenistan'ın gonşu Özbekistan'a 11,17 milyon litr benzin eksport edenliğini habar verdi. Bunun bilen Türkmenistan Özbekistan'a benzin eksport etmekte Rusya'dan son ikinci oruna geliyar. Marada emele gelen yanıç gıçılığı Rusya'nın Ukrayna esasıl çolmağının arasına tutuş dünyada, hususan Evropa'da yanıç enerji serişlerinin bakalarının 7 derecede kımmatlan vaatına gavat geldi. Bu aralıkta hükümetçi Türkmen neşeleri Türkmenistan'ın benzinin ardan bahası var da haber veriyorlar. Türkmenportal.com geçen ay Global Petrol Prices internet neşrine salgılanıp Türkmenistan'ın benzinin bahasının en ardan yurtlarının ilkinci yediliğine girenliğini haber verdi. Motor yanıcının dünya boyunca bahalarını çap ediyen internet neşrine göre Türkmenistan'ın 1 litre A95 benzinin bahası 42,19 dolara barabardır. Neşre göre dünyada benzinin en ardan satılayan yurtlarının ilkinci yediliğine Venezuela, Libya, İran, Alžir, Kuveyt, Angola ve Türkmenistan giriyor.